Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Finner lykke. Tema i dag. Et glimt av mening og håp.
Så er vi kommet fram til program nummer 8 i vår serie Finner lykke. Hvordan er det egentlig? Må vi mennesker på en måte ha en mening med livet for å kunne finne en balanse i livet? Er det viktig for oss at vi må vite hvor vi kommer fra og hvor vi går hen? I dag skal vi snakke med historikeren Edvin Torkelsen om dette.
Edvin Torkelsen har arbeidet ved Statsarkivet i Oslo og undervist i middelalderhistorie ved flere universiteter og høyskoler i Norge. Han har også i flere år vært lektor ved Tyrifjord videregående skole.
Edvin Torkelsen, historiker, alltid vært interessert i historie. Velkommen i studio. Du må svare meg på en liten sak her. Hvorfor har det alltid vært sånn at mennesker har søkt etter røttene sine, eller hvor de kommer fra, eller rett og slett en mening med livet? Hvorfor er det ikke greit at når man fyller 90, kanskje vel 90 år, at man sier takk for nå, det var hyggelig, og så tar man det med ro med det?
I grunnen kunne du jo bare stille spørsmål til deg selv. Og spørre, hvordan ville ditt liv være hvis du ikke fant noen mening i det? Ville du da produsere dette programmet? Men på det mer sånn filosofiske plan så vet vi jo at mennesker har stilt det spørsmålet helt fra tidenes morgen og søkt etter svarene. Men det er ikke et spørsmål som det er lett å gi noe svar på, fordi det er et annet spørsmål. Jaha. Som man først må gi svaret på, før man kan komme til å nærme seg noe svar på det spørsmålet. Og det er, hvilken verdensanskuelse har du? Hvordan oppfatter du den tilværelse vi lever i? Mm. Er den utelukkende knyttet til deg og meg som mennesker? Eller befinner det seg noe utenfor deg og meg, altså utenfor mennesker?
Ja, det blir vel kanskje hevdet fra de som tror på Gud, da, at hvis du tror at en Gud har skapt deg og meg og hele verden, og har en, liksom, en mening med at han skapte dette, så er det lettere for mennesken også å finne en mening.
La oss heller begynne i motsatt ende. Hvis vi går til eksistensialistene, så vil jo disse moderne filosofene si, for eksempel representert ved Jean-Paul Sartre, at det finnes ingen objektiv mening i tilværelsen. Vi mennesker er kommet inn i denne verden, her er vi. Det må vi se i øynene, og hvis vi nå har det slik at vi på død og liv vil ha en mening, ja, så må vi skape den meningen selv, og det enkelte individ er i og for seg ansvarlig for selv å skape en mening i sitt liv. Men det som jeg velger skal være meningen, målet med mitt liv, er ikke nødvendigvis en mening og et mål som du vil dele, eller som vil gjelde for deg.
Ja, og nå snakker du allerede om valg og sånne ting, og det også er jo knyttet opp til hvilket livssyn vi har, om vi tror vi i det hele tatt kan velge, ikke sant?
Ja, det er klart, hvis du har en ekstremt materialistisk verdensanskuelse, altså nå er vi tilbake til utgangsspørsmålet, og tror at den materielle verden rundt oss, med sine molekyler og sine atomer og hva det nå er for alt sammen, følger et eller annet mønster som vi mennesker ikke har noe herredømme over, eventuelt ikke følger noe mønster i det hele tatt, vel, så blir det jo vanskelig å kunne finne fram til noe mening i det.
Men brorparten av de som steller med vitenskap, de tror jo egentlig til syvende og sist nettopp det. At vi nå sitter her og er egentlig programmert til å si akkurat det vi sier.
Mange tror det. Mange tror noe annet. Men det at noen finner på å tro et eller annet, betyr jo ikke at det nødvendigvis er slik. Men vi må da være ærlige nok til å si at det ene er en tro, og det andre er en tro. Ja. Og så får man velge hvilket utgangspunkt man ønsker å bygge ut fra.
Hva er ditt råd?
Nei, jeg har det ikke for vane å gi råd til folk i sånne sammenhenger, annet enn at de må bruke sin egen evne til å tenke og grunne på disse spørsmålene og snakke med andre, søke etter en mening for å se om den finnes, og så får de se hva de kommer fram til.
Men Edvin Torkelsen, når vi nå ser på historien, så er det jo de som har valgt og som faktisk prøver å velge for andre også. Og da tenker jeg på kirken, som har valgt å tro at Gud har skapt oss, han har en mening med at han har skapt oss.
Og det er jo et eksempel som for så vidt viser hvor, i alle fall i visse sammenhenger, hvor galt det kan bære av sted.
Ja, hva mener du med det?
Med det mener jeg at hvis du blir overbevist, fullstendig overbevist om at det finnes bare én mening, og det er den mening du har, og så går du til det neste skritt, hvor du mener at den mening med livet som du mener eksisterer, den oppfatningen skal også andre ha, enten de vil det eller ikke. Og så prøve å tvinge det på dem. Da er vi på meget, meget farlige veier.
Men hvorfor er det det skjer gang på gang i historien? Du ser det når at en minoritet kanskje blir forfulgt, så blir minoriteten stor nok til at den blir en majoritet, og så forfølger den de som den ble forfulgt av tidligere. Er ikke det nærmest et mønster, dette her?
Ja, det beste eksempelet kanskje på akkurat det du nevner der, er jo nettopp den kristne kirke, som fram til begynnelsen av 300-tallet var forfulgt. Og så i løpet av 100 års tid, så er situasjonen snudd helt om, og kirken begynner gradvis å bli intolerant. Den sørger for, etter først å ha at kristendommen blir gjort til statsreligion i Romerriket, så blir andre religioner forbudt, og derfra er skrittet ikke veldig langt til at man begynner å forfølge, om du vil breke det ordet, de som ikke deler den oppfatningen man selv har.
Dette er jo egentlig helt forferdelig, for det var jo nettopp kanskje slik kirken ikke skulle være. Men du som historiker, kan du forklare hvordan kirken ble til det den ble til? Da tenker jeg på den historiske kirken.
Ja, altså hvis du tenker på de mer psykologiske, menneskelige mekanismene som ligger til grunn for menneskets maktbegjær og alt det der, så tror jeg heller du må spørre en psykolog om det.
Nå snakker jeg med en historiker.
Ja, ja. Og jeg kan jo antyde for deg at det har gått en historisk utvikling som nettopp antydet at det begynner som en liten religiøs bevegelse der i Palestina. Startet av en mann som heter Jesus, som var en snekker fra Nazaret. Han klarte å overbevise sine tilhengere om at han var noe mer enn et menneske, at han faktisk var Guds sønn, og at han var sendt til denne verden som et offer for de synder menneskene hadde gjort, og ved å tro på ham kunne menneskene bli frelst fra sine synder. Etter hvert som den grunnsetningen vant tilslutning, fikk flere og flere medlemmer, så er det vel slik at i en hvilken som helst bevegelse som vinner tilslutning, vil det utvikle seg et behov for strukturer. Og der hvor det etter hvert skapes strukturer, vil det også hos de menneskene som er en del av disse strukturer, tydeligvis, skapes et behov for å styre disse strukturene. Og dermed så skapes det organisasjoner, og innenfor organisasjonene vokser det fram personer som vil ha denne styringsmyndigheten, og det er jo akkurat dette som skjer i løpet av de første 300-400 årene av kristendommens historie.
Kan du skissere det videre? For det var jo mange som sto fram og hadde forskjellige sterke meninger.
Ja, de første par århundrene av den kristne kirkes historie er jo preget nettopp av denne søken etter å skulle klargjøre hva er det vi egentlig tror på. Og i den sammenheng kom det mange forslag. Det var flere som hadde synspunkter på det, og så ble det stridigheter. Man innkalte til såkalte kirkemøter som skulle ta stilling til disse spørsmålene, og så diskuterte man seg fram til at dette skal regnes som ortodoksi, altså den rette lære, og dette skal regnes som noe vi må forkaste. Og det var jo ikke alle som var enige i disse avgjørelsene, men slik ble det etter hvert, og på den måten så bygget kirken opp sitt system av dogmer. Og så i neste omgang er det jo da at dette maktelementet vokser fram innenfor denne kirkeorganisasjonen. Man fikk jo en ordning hvor man fikk inndelt områdene i menigheter, som er grunnnivået. Deretter ble disse samlet i bispedømmer, som ble ledet av en biskop. Og man hadde til slutt ca. 5 av disse. Og så var det at en av disse biskopene, nemlig biskopen i Roma, etter hvert begynte å mene at han var den som burde ha en slags overhøyhet og et overordnet tilsyn med alle de andre biskopene. Noe disse andre biskopene slett ikke var enige i. Og bare for kort å nevne det, på begynnelsen av 400-tallet, utover 400-tallet, kom det en biskop i Roma som het Leo, og han utviklet da den lære som er blitt kalt læren om Peters primat. Og han tok utgangspunkt i et skriftsted i Matteusevangeliet 16. kapittel, hvor Jesus spør sine disipler, hvem sier folk at jeg er? Og så leverer de forskjellige svar på det. Og så stiller han et nytt spørsmål, hvem sier dere jeg er? Og så er det at Peter svarer at du er Messias, den levende Guds sønn. Og så er Jesus svar til det at det har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men det har Gud i himmelen gitt deg den forståelse. Og så kommer en fortsettelse der, hvor Jesus sier at på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og så er det at Leo der på 400-tallet utlegger den teksten til å skulle bety at Peter ved den anledning fikk en slags sjefsposisjon i forhold til de andre disiplene. Og så vil tradisjonen ha det til at Peter var den første biskop i Roma, og at alle etterfølgerne av ham i Roma ikke bare var hans etterfølgere som biskop, men at de også arvet, så å si, helt uverdig for dem personlig, men likevel, de arvet denne overordnede sjefsautoritet. Og dermed er grunnlaget lagt for tanken om at vi har en biskop som står over de andre. Han er fedrenes far, altså far for de andre biskopene, og på latin ble det til Pater Patrorum, som forkortes til Papa, som er da ordet for vårt pave. Og dermed var grunnlaget lagt for det vi kaller for pavedømmet i Roma.
Hva har dette egentlig betydd for verdenshistorien?
Vel, hvis vi skal se på historien, så er det vel liten tvil om at denne organisasjonen, altså pavedømmet som organisasjon, det er viktig å understreke at vi snakker om en utviklingen av en organisasjon her. Vi snakker ikke om enkeltindivider og mennesker og et trosfellesskap, men vi snakker om utviklingen av en organisasjon. Denne organisasjonen fikk, etter hvert som tiden gikk, en mektig stor innflytelse og makt i spesielt Vesteuropa. Pavestolen ønsket en tilsvarende makt også i den østlige del av kirken, men han fikk aldri anerkjent sitt krav om overhøyhet i denne østlige delen av kirken, selv om han prøvde aldri så mye. Og det førte til en del konflikter mellom den østlige og den vestlige kirken, som til slutt førte til et stort skisma i 1054. Et skisma som for øvrig ennå per i dag ikke er leget. Men i vest fikk pavestolen friere hender etter hvert som Romerriket gikk til grunne.
Men Edvin Torkelsen, hvis vi skal gjøre en lang historie kort og heller gå direkte til den maktposisjonen Romerkirken etter hvert fikk, hva er det vi egentlig ser konturene av her?
Det vi ser her konturene av er da et veldig nært samvirke mellom det vi kan kalle for statsmakt og kirkemakt, og det er det samvirket som mer enn noe annet preger den perioden vi kaller for middelalderen.
Og
der fikk kirken en umåtelig stor innflytelse og makt etter hvert.
Hva vil du si kjennetegner dette preget som...
Dette skjedde jo ikke over natten. Det meste i historien skjer over sikt, og det utvikler seg. Og de som leder utviklingen har etter hvert et behov for å finne en, hva skal vi kalle for, en teoretisk begrunnelse for at det enten er som det er, eller at det skal bli slik som de ønsker det skal være. Og der utviklet kirken på 1100- og 1200-tallet særlig, en lære som gikk ut på at kongemakt og kirken var i grunnen to sider av den samme sak. Innbyggerne i landet skulle være politisk underlagt kongen, fyrsten, og de skulle være religiøst underlagt kirken, representert ved paven. Og det ble uttrykt meget skarpt og presist i en bulle som pave Bonifacius 8. kom i året 1302, som het Unam Sanctam, hvor han sier veldig enkelt at all makt på denne jord kommer fra Gud. Den blir gitt til paven, både den politiske og den religiøse myndighet. Og så er det at paven, sier han, deler videre til fyrsten den del av denne makt som paven ikke selv kan utøve, eller geistlig ikke selv kan utøve. Og det gjelder da spesielt det å skulle svinge sverdet med risiko for å utgyde blod. Men allerede på 1100-tallet var den lære utviklet at statsmakten skulle være kirkens arm, kirkens verslige arm, og at den skulle utføre sin oppgave på kirkens bud og befaling slik som kirken bestemte.
Klarer du å si forholdsvis kort hvordan denne pavemakten da utøvet sin autoritet som den mente den hadde fått fra Gud? For kirken skulle jo nettopp utbre evangeliet om Guds rike. Det var jo det som var Jesu oppdrag til Peter og de som fulgte etter ham. Hvordan ble det oppfylt, om i det hele tatt?
Ja, her er det veldig viktig, tror jeg, å understreke. Fordi vi som protestanter har historisk sett hatt en tendens til å stemple kirken i middelalderen som svært umoralsk eller noe sånt. Og det er ikke sikkert at den stemplingen tjener oss til ære. For her må vi ikke bedømme situasjonen så mye ut fra hvordan vi oppfatter verden per i dag, men slik som de oppfattet den.
Ja, klart.
Og slik som det ble oppfattet den gangen, så må vi huske på at det å ha den riktige tro var et spørsmål om frelse eller fortapelse. Hvis du ikke hadde den riktige tro, så gikk du fortapt. Og det ville i middelalderen si at du gikk til et evig brennende helvede hvor du skulle pines i all evighet. Og det var ikke en spesielt behagelig utsikt. Derfor skulle alle krefter settes inn på og skulle redde så mange som mulig fra den skjebne, slik at de kunne få den glede og det privilegium det er å bli frelst og komme inn i et rike hvor de kunne leve evig i paradis. Mm. Og da trakk de da den konklusjonen at hvis noen er så, i anførselstegn, dumme at de tror noe som er feil, så må vi hjelpe dem til å bli kvitt den.
Da må vi tvinge dem.
Og da er det bedre, sa kirken, at vi tvinger dem, med de midler vi har til vår disposisjon, til å frasi seg sin falske tro og komme inn i den rette tro, for da blir i det minste sjelen frelst.
Og du er jo først og fremst historiker, men kan du forlate ditt historiske ståsted litt og så tolke akkurat den rett legalt?
Det som jeg tenker på i den sammenheng, det er de par tre første kapitlene i Første Mosebok. Første kapitlet får vi en beskrivelse av hvordan vår verden blir skapt, og det konkluderes med at alt var såre godt. I det andre kapitlet får vi en beskrivelse av at Gud satt opp i Edens hage et tre, som ble kalt for kunnskapens tre. Og så sa han følgende: du kan fritt velge å spise av samtlige trær i denne hagen hvis du vil. Men hvis du spiser av akkurat dette treet, skal du vite at da vil resultatet bli at du til slutt kommer til å dø. Med andre ord, det som Gud la opp til var at mennesket selv skulle få lov til å velge. Går vi så til det tredje kapittelet i Første Mosebok, får vi en beskrivelse av hvordan akkurat det skjedde, at mennesket fikk anledning til å velge, og hvordan det valgte. Og vi får tegnet et bilde av Eva, som går bort til treet. Der møter hun en skikkelse som betegnes som slangen. som sier til henne, hvorfor i all verden kan du ikke spise dette treet? Og så svarer Eva på det at vel, Gud har sagt at det får ille konsekvenser hvis vi gjør det. Men så klarer denne slangen da å overtale henne til å gjøre det likevel. Der grunnlegges humanismen som tankeretning, nemlig at hva jeg tenker er best og rett og riktig, er overordnet det Gud har sagt. Men det er en annen sak. Men så gjør hun det. Og det som er det interessante i den sammenhengen, slik som jeg ser det, er at det er ingen klokker som ringer. Det er ingen røde lys som blinker. Det er ingen engler som støter i basuner. Det kommer ikke lyn og torden. Gud sier ikke et kløyva ord. Det hersker fullstendig stillhet. Og ingen advarsler der og da, og Eva får full anledning til å gripe frukten og spise den.
Med andre ord så har Gud gitt dem en fri vilje i realiteten. Og det betyr jo at Gud ville at de skulle ha en fri vilje, og at de skulle velge selv. Og så gikk det altså så forferdelig galt.
Ja, det gikk galt i den forstand at hun valgte å stole på en annen autoritet enn den Gud representerte, da han hadde sagt at hvis du gjør så, så følger disse konsekvensene. Så kommer hun til, etter å ha vurdert sin situasjon, og etter å lytte til et annet råd, så kommer hun til at, ja, jeg er ikke så sikker på det. Fordi det løftet som ble hengt ut for henne var at hvis du gjør dette, så vil du faktisk bli klokere og smartere. Du vil få et bredere syn på livet. Du vil kunne vite av erfaring hva som er forskjell på ondt og godt. Og det, på det punktet er det viktig å legge merke til og understreke at den som fristet henne til dette, han holdt sitt ord på det punktet.
Ja, og vi har fått erfare altså gjennom menneskeheten gjennom tusenvis av år, forferdelig mye lidelser. Hvorfor stoppet ikke Gud dette? Men hvorfor ga oss han en sånn enorm frihet som har ført til så enormt mye lidelse?
La meg svare på det spørsmålet med to momenter. For det første så står det at vi ble skapt i Guds bilde. Og det ser ut til at evnen til å tenke, til å planlegge, til å velge og gjennomføre planer, er en guddommelig egenskap. Og den har vi mennesker fått del i. Alternativet vi kan tenke oss er, hva hvis vi som mennesker ikke hadde den evnen? Da ville vi rett og slett være programmerte roboter.
Programmerte å være roboter, ja.
Ja. Det andre momentet jeg vil trekke inn der, det er at for en del år siden så var det en av kollegaene mine på arbeidsplassen som en gang sa til meg at du, hvorfor setter ikke Gud en stopper for all denne ondskapen i verden vår? Det er jo et fornuftig spørsmål. Hvorfor skulle han ikke gjøre det? Det spørsmålet som vi kanskje ikke tenker over når vi stiller slik spørsmål er, hvis Gud skulle følge vår oppfordring og sette en strek og si nå er nok nok, nå får det være slutt på denne ondskapen. Hva ville da skje med deg og meg? Ville vi passere nåløyet, så å si? Er vi virkelig så tvers igjennom gode? Er det så at vi ikke har noe ondt i oss? Eller ville vi gå med i det dragsuget da? Ja, altså det som veldig mange mennesker ønsker når de stiller det spørsmålet, det er at Gud skal sette en grense for all ondskap i verden, kanskje unntatt den vi selv gjør oss skyldig. For da vil det ramme oss. Men hvis du og jeg skal få lov til å fortsette å leve og utøve vår ondskap, vel, da skaper vi jo det evige helvete på jord. Det er det vi som skaper det. Og da er det vel kanskje ikke noe bedre evig pine og helvete enn det bildet som kirken tegnet opp i middelalderen.
Vi er kommet til veis ende i dette programmet, der vi har forsøkt å se på årsakssammenhenger i historiens kamp mellom det gode og det onde. Til alle tider har menneskene vært på jakt etter meningen med livet. Og i denne jakten har kampen mellom det gode og det onde, rettferdighet og urettferdighet, stått sentralt. Den store kampen i historien har alltid handlet om hva som er vakkert og godt. Påstanden i dette programmet har vært at Gud har fortalt oss hva som er vakkert og godt, men at menneskene i stor grad har valgt å lytte til en annen stemme. Verdenshistorien er fortellingen om konsekvensen av det valget. Neste uke til samme tid, da er vi tilbake med et nytt program i Finnelykke, og da skal det handle om vårt forhold til Gud. Hvordan ser egentlig Gud på oss mennesker? Godtar han oss? Eller har han allerede fordømt oss? Skal vi alle sammen gjennom et nåløye? Hva kan vi egentlig si om dette? Vær med oss på gjensyn.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.
Det var for oss at han kom.